Glava šesta. Otvoranje na prvite šest pečati. I vidov koga jagneto skrši jedan od sedmte pečati, i čuf jedno od četirite životni koje progovori kako so glasna grmotevica. Dojdi i vidi. I vidov, ete bel konji na nego javač so lak. I mu beše daden venec, i toj izleze kako pobednik za da pobedi. A кога го извади вториот печат, го чув како проговори второто животно. Дојди и гледај. И излезе друг конј, црвен. И најавачот му беше дадено да го одземе мирот од земјата, та еден со друг да се убиваат. И му беше даден голем меч. А кога се отвори третиот печат, чув како проговори третото животно. Дојди и види. И видов, ете вран конј, а на него јавач со мерила во раката своја. И чув глас сред четирите животни кои зборуваше. Шиник пченица за денари и три шиника јачмен за денари, а растителното масло и виното ќе ги нема. И кога се раскрши четвртиот печат, го чув гласот на четвртото животно, кое рече: «Дојди и гледај!» И видов. И ете сив конј, а на него јавач чие име беше Смрт. И адот врвеше по него, и му се даде власт над четвртина од земјата, да убива со мечи глад, со помор и земни зверови. А кога го симна петиот печат, под жртвеникот ги видов душите заклани заради Словото Божјо и за сведоштвото што го има. И викаа со висок глас велејки: «До кога, Севишен, свети и вистинити, нема да судиш и да им се одмаздуваш за нашата крв на оние што живеат на земјата?» И на секого од нив им се дадоа бели облеки, и им се рече да починат уште малку време, додека не се дополни бројот на нивните сотрудници и браќа, што ќе бидат убиени, како и тие. И видов кога се крена шестиот печат. И ете, настана голем земјотрес, и сонцето стана црно како вреќа од костред, и месечината стана како крв. Звездите пак небесни паднаа на земјата како што смоквата лулана од силен ветар ги исврли пупките свои. И небото исчезна како свитка на хартија, и секоја гора и секој остров се поместија од местата свои. И царевите земни, и благородниците, и богатите, и војводите, и силните, и секој роб и слободен се скрија во пештери и горски каменјари, велејќи им на планините и на карпите: «Паднете врз нас и скријте не од лицето на оној кој седи на престолот и од гневот на јагнето, зашто дојде големиот ден на неговиот гнев, и кој може да обстане?»